credincioși, citirea Sfintelor Evanghelii ne obișnuiește în general, iar astăzi avem o situație foarte concretă și precisă de felul acesta. Deci Sfânta Evanghelie ne obișnuiește cu un orizont mult mai larg și mai cuprinzător decât este orizontul de cunoaștere al acestei lumi. Cunoașterea noastră merge orizontal, așa zicând, în lumea materială. Noi știm și considerăm realitate ceva ce putem percepe cu simțurile noastre, ceva ce putem gândi logic. Ori iată că Sfânta Evanghelie deschide un orizont mult mai larg, dincolo de hotarele lumii materiale, istorisind, descriind realități, evenimente care se petrec în nevăzut, evenimentele care participă ființe în mod obișnuit nevăzute. Și acest lucru, iată, în cele două sfinte evanghelii pe care le-am citit, se petrece și în legătură cu lumea nevăzută a luminii, și cu lumea nevăzută a întunericului. Astăzi este duminica a patra a Sfântului și Marului Post, duminica Sfântului Ioan Scăraru, și am citit mai întâi Sfânta Evanghelie a Duminicii, și astăzi este de asemenea, mai important decât duminica, praznicul Bunei Vestiri a Domnului, praznic la care am citit cea de-a doua Sfântă Evanghelie, cea a Bunei Vestiri. Despre buna vestire vom vorbi după Sfânta Liturghie. Acum, cel puțin câteva fraze, vreau să le folosim pentru a adânci înțelesul Sfintei Evanghelii. Deci iată, iubiți credincioși, că Sfânta Evanghelie ne arată lucruri care se petrec în nevăzut. Se petrec în sufletul copilului bolnav, se petrec dincolo de ceea ce percepeau cu adevărat oamenii, ucenicii Domnului. Ce puteau percepe oamenii? Efecte. Priveau la copil, îl vedeau că-i mut. Sau că făcea lucruri nesănătoase. De om nezdravăn. Cădea, sfumega, lucruri care sunt considerate boală, bineînțeles, neajunsuri, handicapuri. Ori Sfânta Evanghelie nu vorbește doar așa, dând un diagnostic de boală, cum vorbim noi despre boală. Descrie boala copilului și tot ceea ce s-a întâmplat cu el pe un fond, cum spuneam adineaori, mult mai larg, în care realitatea e nu numai lumea văzută în care se întâmplă efectele, ci realitatea lumea și lumea nevăzută, de unde pleacă, de unde pornesc cauzele. Și cauzele bolii copilului sunt puse în legătură cu un duh necurat. Boala în cazul de față fiind o demonizare. Iubiți credincioși, pe Sfântul Arhanghel Gabriel, când îl descrie Sfânta Evanghelie venind la Fecioara din Nazaret, îl numește, îi spune Gabriel, Arhanghelul lui Dumnezeu, trimisul Domnului, solul Domnului. Când e vorba de demoni, deci ființele nevăzute ale întunericului, în general, nu se folosesc nume proprii, cum am fi noi obișnuiți, și cum sunt numele îngerilor, acelor pe care îi cunoaștem, ci sunt numele lucrărilor pe care le săvârșesc aceste duhuri. Ați văzut? Nu i-a spus Duhul X, a zis Duh Mut! Ai putea înțelege că Duhul acela nu putea vorbi. Duhul acela provoca muțenia. Deci el făcea muțenia în omul pe care îl poseda, în omul pe care îl ocupa. Deci când este vorba de duhurile necurate, ar trebui după pilda Sfintele Evanghelii să le obișnuim, să le depistăm sau să le bănuim sau chiar să le vedem existența în funcție de efectele pe care le provoacă, respectiv de lucrările pe care aceste duhuri le realizează, le susțin în lumea noastră, în lumea pe care o percepem noi. Noi nu putem percepe lumea nevăzută, dar vedem efecte. Și multe din aceste efecte pe care noi le putem percepe au în spatele lor cauze lucrate, provocate, pornite din lumea nevăzută, din lumea duhurilor răutății. E aproape esențial sau fundamental pentru concepția creștină ortodoxă și creștină în general de a numi duhurile necurate cu numele lucrărilor rele de păcat pe care le realizează aceste duhuri. Până acolo încât nici păcatele pe care noi le, de care aflăm din copilărie sau pe care le aflăm printr-o educație religios-morală, nici păcatele acestea nu sunt în concepția bisericii noastre doar simple călcări de poruncă, ci păcatele sunt lucrări pe care noi le permitem, dar niște lucrări pe care le îndeplinesc duhurile necurate, unde? În spațiul ființei noastre, în trupul nostru, în sufletul nostru, în viața noastră, individuală și socială. Deci, părinții bisericii, iubiți credincioși, au vorbit despre păcate ca despre niște duhuri ale răului și le-au numit pe aceste duhuri cu numele păcatelor pe care ele le provoacă sau pe care, prin care ele ne ispitesc pe noi și pe care prin noi ele le realizează în această lume. Duhurile necurate neputând realiza singure aceste păcate. Ele au nevoie de energia sufletului nostru, de ființa noastră, de trupul nostru, ca să provoace aceste efecte. Deci Duhul mut, de care e vorba în Sfânta Evanghelie, nu putea să-și arate mutenia în sine, în lumea nevăzută. El, ca să-și arate știrbirea și răul pe care era profesionist să-l facă, era profesionist în direcția respectivă, avea nevoie de un om pe care l-a posedat și în care a provocat fenomenul muteniei și câte alte erau însoțite cu aceasta. Tot așa și cu păcatul. Duhul lăcomiei pântecelui. Astăzi vom mânca pește. Și ne vom repezi, probabil, cei care ne-am pregătit așa cu pește, ne vom repezi asupra mâncării cu disperarea celor 4 săptămâni de post de până acum și cu disperarea următoarelor 3 săptămâni de post sau următoarele 2 până la următoarea dezlegare, nu? Atenție! Deci îmbuibarea sau lăcomia pântecelui este un păcat foarte obișnuit și foarte la îndemână în viața noastră de toate zilele, dar care nu e o lucrare nevinovată sau ceva. Pare nevinovată pentru că ne-am obișnuit cu situația. Este de fapt o lucrare necurată de care răspunde un anume duh, care este numit duhul lăcomiei pântecelui. Desfrâul cu care se laudă toată lumea civilizată. De fapt, este o lucrare demonică ajunsă la proporții planetare și ajunsă la formula nerușinată de a se publicita ca o ticăloasă a unui duh care e profesionist în această direcție, unui duh. Poate că-s armate acolo, sub conducerea acestuia. Duhul iubirii de argint, iubirea de argint, tendința pentru bani, disperarea că nu-i ai sau... mă rog, fericirea că-i ai, toate acestea sunt manifestări ale unui duh necurat. Nu este normal pentru om să se lege de bani și de valorile materiale. Este o lucrare demonică care din nou a ajuns la dimensiunea unei civilizații planetare. Duhul mâniei, duhul întristării, iubiți credincioși, duhul plictiserii, slava de șartă și mândria. Sunt cele 8 capitole sau 8 neamuri, 8 rădăcini, 8 tipuri de lucrări demonice care se realizează în lume. Și toate acestea au numele, demonii respectivi au numele efectelor pe care le provoacă în viața noastră individuală și socială. Eu trag o concluzie, una și va fi încă una imediat. Noi căutăm, iubiți credincioși, e foarte ciudată această lume. E atât de ciudată lumea pe care o trăim noi. Băgați de seamă câtă atenție dă lumea farmecelor în ziua de astăzi. Farmecelor. Mai puțin este omul preocupat de păcat, cât este preocupat de legăturile pe care le-ar avea asupra lui printr-o lucrare demonică. Și cum este gândit de către om, gândită de către om această lucrare demonică, această legătură? Este gândită ca provocată de o vrăjitoare, de o ghicitoare, de cineva, de un om, un vecin, un interesat, un contracandidat, un fel și fel, dar un om care apelează la ajutorul unui om meseriaș în farmece și trimite pe vrăjmaș în viața noastră. Și de aici se naște dorința omului de a fi dezlegat. N-aș vrea să fac pronosticuri sau să folosesc proporții aberante, dar eu cred că mai bine de jumătate din oamenii religioși ai timpului de față sunt oameni care mai mult sau mai puțin sunt tributari acestui fel de judecată. Și nevoia lor de biserică și nevoia lor de preot și de molitvă este mai ales în ideea că trebuie să lupte împotriva unui rău trimis de cineva. Nu mai punem problema că mă lungesc prea tare, ce înseamnă asta că în loc să cauți pe vrăjmaș, de fapt tu cauți pe omul care te vrăjmășește. Și de aici scandaluri cu vecinii, scandaluri cu neamurile, cu cei cu care ai posibile conflicte de interese și de mai știu eu ce. Dar nu se gândește omul că de fapt adevărata întrupare a vrăjmașului și adevărata lui lucrare este în păcate. În cele 8 neamuri de păcate. Mai puțin vine omul și zice, părinte, sunt dominat de o lucrare demonică. Îmi place să mănânc, mă îmbui prostește și cu mâncare de dulce și cu mâncare de post. Dar mai des vine omul și spune, mi-a făcut cu tare o lucrătură demonică, vă rog, părinte, să-mi citiți o dezlegare. Ca și când, mă rog, cinema te-a legat, popa te dezleagă. Sau vrăjitoarea X te-a legat, vrăjitoarea cealaltă te dezleagă. Ca și când dracii sunt un fel de minci de ping-pong pe care unii îi pun în curtea ta, alții îi trimit ca pe pisica moartă în curtea cealaltă și așa mai departe. Deci este o concepție de râs, comică a realității. Comică. De aceea, descriind-o, ați și zâmbit frățile voastre. Pe când situația este dramatică. Adevărata situație este dramatică, pentru că civilizația pe care o trăim, felul de viață, mentalitatea considerată normală pe care o avem noi, de fapt este sub semnul demonicului, pentru că adevărata lucrare a demonicului este în păcate. Dacă vrei să știi unde sunt diavolii, observă care sunt slăbiciunile de păcat ale ființei tale și vei ști că tu ești tributar unei ființe demonice. Și lucrurile merg până acolo încât noi conviețuim cu dracii și nu știm că îi avem. Sau nu știm să le spunem pe nume. Pentru că nu cunoaștem că adevăratul nume al diavolilor este numele lucrărilor lor păcătoase pe care le săvârșesc în viața noastră individuală și socială, repet. Ar trebui poate cu mai multă pregnanță să ajungă la urechile noastre dinspre altarele creștine, să ajungă cuvântul de învățătură despre aceste realități teribile ale vieții noastre, de care nu ne dăm seama. Este ca și când dormi și tu nu știi că dormi. Ești îndrăcit și tu nu știi că ești îndrăcit. Numești îndrăcire un cu totul alt lucru. Vieții de noi numim îndrăcire de obicei fenomene ciudate în care oameni pe la diverse dezlegări și masluri și pe unde să mai fac spectaculoase și că face ca porcul și face ca nu știu ce și niște manifestări din astea de extremă ale ființei umane, ne băgând de seamă că toți suntem părtași și abonați la acest fenomen. Și acum vine cealaltă concluzie din Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși. Ce a spus Mântuitorul când ucenicii au zis, noi de ce n-am putut să alungăm acest demon? Și a spus, acest neam de diavol nu poate fi alungat decât prin rugăciune și prin post. Nu mă refer la, sau poate că am putea să gândim ce înseamnă postul, cât de important este să ai o disciplină a trupului tău, a ființei tale, alături de rugăciune, vis-a-vis de războiul demonic, nu-i așa? Dar cealaltă nuanță mă interesează acum, că Mântuitorul a spus, acest neam de diavol, deci neamurile de vrăjmași sunt foarte diferite între ele și unele cedează la un fel de războinicie, la un fel de dibăcie militară, altele la alt fel de dibăcie militară sufletească. Nu toate sunt specializate și cad la e destul să citească preotul o dezlegare și cu asta basta. Nu! După neamul și după lucrările pe care le au, ele cedează sau pot fi alungate în funcție de un profesionalism al luptei împotriva demonilor. Și după demonul care vine, este și tipul de apărare sau de contraatac pe care trebuie să-l aibă omul. Ce vă spun eu acum sună ciudat. Dar să știți că așa era limbajul în primele secole, poate în primul mileniu creștin, așa era limbajul vis-a-vis de păcate și de demonizare. Și poate că n-ar strica, pentru că după Sfânta Evanghelie nu mai pot spune lucrul acesta și despre dragi, probabil că în următoarele duminici nu vom mai vorbi. Lucrurile sunt atât de reale, dar în același timp au și o finețe a lor, lucrurile acestea, pentru că cu demonii iubiți credincioși este ca cu microbii. Băgați de seama, este ca cu microbii. Și ne crede că se poate spăla de N ori cu săpun. Și acum vă spun o mică istorioară ca să vă destin să mă puteți urmări și cu acest ultim, cu această coda a predicii. Mi-a istorisit cineva despre un doctor care, știind atât de multă igienă, era disperat în această problemă, dar nu numai cu oamenii, cu el însuși era disperat. Și ajunsese în așa hal încât săracul, dacă mergea la veseu pentru lucrurile firești, de N ori să spăla, de N ori să spăla cu apă caldă și săpun și nu mai termina gândindu-se dacă totuși a rămas ceva, dacă totuși a rămas ceva, dacă totuși mai sunt niște microbi, dacă totuși nu știu ce. Și în această disperare că tu ai putea totuși să speli cu apă și săpun microbii, omul poate ajunge la nebunie. Deci iese din normalul vieții. Pentru că își poate imagina cineva că ceea ce noi numim microbi și virus, pot fi eliminat complet. Nu! Problema este să fii rezistent, pentru că e un anume firesc în lumea noastră ca peste tot să existe aceste ființe foarte fine care în anumite condiții provoacă dezastru și boală. În alte condiții nu. Conviețuiești cu ele, cum bine știu doctorii și ne învață, conviețuiești cu ele o viață întreagă și odată, pac, gata, nu știu ce s-a întâmplat, ai făcut boala și ești terminat, nu? Și până atunci, bine mersi, ai conviețuit într-un anume echilibru, instabil, viu, dar un anume echilibru cu acești factori de rău. Așa este și cu vrăjmașii, iubiți credincioși. Nu se poate, lumea noastră este întretesută cu această realitate. Noi nu putem fugi nicăieri. Nu există în acest univers un loc unde să te duci să zici, no, gata, am scăpat, nu mai e ispită. Asta e dimensiunea lumii noastre. Și cred că m-ați înțeles, făcând comparația cu microbii care e mai ușoară, m-ați înțeles. Nu se poate, ei sunt permanent, ne pătrund viața, ne pătrund stările sufletești, gândurile noastre sunt permanent prezenți. Problema este să poți să ții în echilibru, să ții în echilibru viața, în așa fel încât aceștia să nu poată da buzna și să te încalece, făcându-te să sari calul înspre tot felul de păcate și de deraieri. Ori pentru asta trebuie categoric o dibăcie a supravegherii de sine, a gândului, a sufletului, a vieții și o dibăcie, o înțelepciune deosebită de a lăsa să joace acest echilibru către prea mult și prea puțin, în așa fel încât pendulul să miște nu prea larg, în așa fel încât să poți ține sub control coborul roșu, nu-i așa? Care e mijlocul. Nici cei din dreapta, nici cei din stânga să nu-l ocupe, ci să rămână spațiu de mișcare și de legătură cu exteriorul. Există o primă trecere posibilă pentru a gândi ceva personal, ceva proaspăt și acum, actual, despre praznicul Bunei Vestiri, dacă ne situăm exact în punctul unde ne-am despărțit în momentul în care am rostit cuvântul de învățătură la Sfânta Evanghelie. Și de a fost vorba de o întrepătrundere și o prezență pe care noi nu putem elimina, a forțelor negative, a puterilor necurate în această lume pe care o trăim noi. Ce este buna vestire în aceste condiții? Buna vestire este acel eveniment, iubiți credincioși, care a anunțat o schimbare fundamentală a lucrurilor. În sensul că în această lume a noastră nu mai vin doar punctual, când și când, rar de sigur, să le viziteze îngeri mesageri al lui Dumnezeu. Și de acum încolo, În această lume din care face parte și Maica Domnului, Fecioara Maria la timpul respectiv, în această lume vine să se întrupeze chiar Mântuitorul Hristos. Asta înseamnă că ceva din cerul lui Dumnezeu, că cerul lui Dumnezeu se apleacă atât de tare de pământ și se întrețese treptat în această realitate pământească pe care până în acel moment oamenii au trăit-o doar sub puterea și sub stigmatul puterilor răului. Puterile răului continuă însă să fie întrețesute în substanța și în alcătuirea acestei lumi pământene. Dar de la buna vestire, de la întruparea Mântuitorului Hristos, continuăm cu tot ceea ce a fost posibil prin această întrupare, condițiile în care trăiesc de atunci oamenii sunt diferite, complet diferite de cele pe care le-au avut cei de dinainte. Deci, buna vestire este o sărbătoare de hotar care consemnează, care desenează un hat, cum spune un prieten al nostru de aici din biserică, îi place să zic acest cuvânt, un hat, un hotar, o graniță, granița de timp de la care, cum spuneam, cerul coboară pe pământ, pentru că însuși Dumnezeu coboară și se întrupează și rămâne legat de lumea noastră. A gândi lucrul acesta despre buna vestire, iubiți credincioși, înseamnă o posibilitate de, cred eu, de deschidere deosebită pentru timpul nostru. Nu? Noi putem spune, lumea asta e a răului. Și n-avem dreptate, decât parțial. Lumea aceasta are în ea răul, dar lumea aceasta nu este a răului și nu este doar a răului, sau nu este doar răul în ea. Deci destinul acestei lumi, cât ar fi el de înfricoșător, așa, la previziunile noastre, trebuie să-l gândim și să-l cântărim știind că acest destin al lumii noastre, cu noi înșine, bineînțeles, cu fiecare dintre noi și cu toți la un loc, acest destin al lumii este legat de Mântuitorul Hristos. Mântuitorul s-a legat de acest destin al lumii. Adică Dumnezeu s-a implicat, cum n-a fost implicat înainte, în chiar evenimentele și în mersul istoriei acestei lumi. Asta poate să dea omului credincios, care știe că a fost buna vestire, de la buna vestire toate celelalte evenimente pe care le sărbăm la marile praznice împărătești, poate să dea omului credincios un sentiment nou de încredere, de nădejde, de nădejde în lucrurile pe care Dumnezeu le va săvârși, pentru că îl interesează și pe el, îl privește în primul rând pe el, pentru că s-a implicat și a investit în această lume a noastră foarte, foarte mult. Adică a investit totul. Deci, ce metode va găsi Dumnezeu și cum va face pentru ca această lume să nu se prăpădească de istorie? Să n-ajungă o batjocără lamentabilă a dracilor. Lucrul acesta Dumnezeu îl știe, nu noi. Dar omul credincios trebuie, dincolo de conștientizarea dificultăților și a dramelor și a șanăcazurilor care sunt în lume și le trăim cu toții, dincolo de aceasta, totuși, să nu pierdem lumina nădejdii. Lumina de nădejde pe care o aduce pentru prima dată pe pământ sărbătoarea bunei vestiri. Este o sărbătoare de bucurie, este o sărbătoare de fundamentarea și între noi a nădejdii legată de ziua de mâine. Deoarece Dumnezeu lucrează împreună cu noi pe acest pământ. Acum aș mai nuanța puțin, aducându-vă aminte celor care au fost aseară la slujbă, că Iacob a visat acel vis cu scara. Iubiți credincioși, pe scara lui Iacob urcau și coborau îngerii. Cerul era legat de pământ. Lucrul acesta a devenit o realitate a Ievea din momentul în care în pântecele unei fecioare s-a sălășluit întrupându-se Mântuitorul Hristos și el păstrându-și acest trup omenesc, schimbat prin înviere, dar păstrat ca trup, pentru toate veșniciile. Deci, înțelegem că pe scara lui Iacob, realizată sau trecută de la vis la realitate, nu mai urcă și coboară doar îngeri care fac legătura între cer și pământ, ci coboară însuși Dumnezeu ca să fie și pe pământ cu noi oameni. Pot fi idei și cuvinte de lemn, până la un moment dat, nu? Că dacă le-a spus de multe ori, ele nu mai au mesaj. Dar este este adevărul pe care îl mărturisește biserica și pe care ar trebui să-l privim cu multă atenție fiecare dintre noi, pentru ca să scoatem din el, iubiți credincioși, putere, putere, ca să trăim viața care ne este dată să o trăim astăzi. Aș lega mai departe, pe urmă, în acest cuvânt de învățătură, problema bunei vestiri sau înțelesul bunei vestiri ca prasnic de Sfânta Liturghie. Care parte din Sfânta Liturghie ar putea fi trăită de noi ca o bună vestire? Bineînțeles, iubiți credincioși, că partea de început, care are în miezul ei, în centrul ei, citirea Sfintei Evanghelie. De câte ori să citește Sfânta Evanghelie, este ca o venire în urechile și în inima noastră și între noi a cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum la cuvântul îngerului care a binevestit întruparea Domnului, Mântuitorul Hristos a zămislit în pântecele pecioare dintr-o lucrare tainică dumnezeiască a Duhului Sfânt. Tot așa există o bună vestire accesibilă nouă tuturor prin aceea că cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Sfintei Evanghelii, Mântuitorul Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu, ajunge la noi în haina cuvântului acesta rostit omenește și el tinde să se întrupeze în ființa noastră. Iubiți credincioși, este o întrupare la nivel de înțeles și de gând. Nu se poate săvârși întruparea Domnului în pâine și vin de care vă vorbeam aseară, dacă nu are mai întâi loc în cei de față la Sfânta Liturghie o întrupare a Domnului prin cuvântul bunei vestiri a Sfintei Evanghelie. Evanghelia înseamnă bună vestire. Jocul acesta de nume, de înțelesuri. Deci, Evanghelie înseamnă bună vestire. Deci când zici bună vestire, e numele Evangheliei. De-aia înțelesul bunei vestiri trebuie foarte, e normal și este firesc să-l legăm de citirea Sfintei Evanghelie. Deci nu se poate face o întrupare a Domnului în pâine și vin, dacă nu are loc mai întâi o întruparea Domnului la nivel de înțelegere, de concept, de concepție de viață. Prin aceea că noi auzim cuvântul Sfintei Evangheliei, rostindu-se ca să-l primim în priceperea noastră, în ființa noastră. Eu cred că pentru omul modern, pasul acesta sau momentul acesta al Sfintei Liturghiei este foarte important și hotărător. Aici, la acest nivel, se joacă destinul nostru, să știți. Se joacă șansa noastră de a deveni credincioși adevărat sau de a deveni doar credincioși într-o lege dualistă, foarte bolnavă și ticăloasă. Mă explic. Deci, proba sau provocarea care ni se adresează este ca înțelesul Sfintei Evanghelii, respectiv concepția pe care o au textele din Sfânta Evanghelie, să devină aceste înțelesuri și această concepție să devină ale noastre. Nu poți avea evlavie față de Sfânta Împărtășanie dacă mai întâi nu s-a schimbat ceva la nivel de mentalitate. Pentru mine ca preot, de când sunt, dragii mei, acest moment l-am socotit foarte important, pentru că eu n-am putut fi credincios dacă nu mi-am rezolvat cumva aceste lucruri la nivel de gând. Și gândindu-mă că și oamenii ceilalți sunt ca și mine, contemporane în această lume în care concepția de viață este tributară materialismelor de tot felul și lumescului și civilizației astăzi care nu-i creștină, mi-am zis că aici, la acest nivel, trebuie lucrat întâi. De aceea predicile mele nu sunt povestioare care storc lacrimi, ci predicile mele încearcă să facă o educație la nivel de gând cu frățiile voastre, respectiv să exerseze provocându-vă la o anumită mișcare de gând de fiecare dată, la o mișcare de gând, la o concentrare, la o strădanie de a fi atent, la a pune cap la cap niște lucruri care uneori pot părea că se bat cap în cap, dar ele pun în lucrare ce? Gândurile noastre. Pentru că până când nu facem o anumită unificare și unitate și coerență în gândurile noastre, credința noastră nu se întrupează de adevăratele. Sau religia nu se întrupează, sau viața religioasă nu are dimensiunea adevărată a întrupării. Știți cum rămânem? Rămânem jumătăți de oameni. Jumătate om religios când vii la biserică și cealaltă jumătate, sau poate trei sferturi, un om oarecare, un om de lume, când trăiești viața de fiecare zi, fără nicio legătură cu lucrurile de aici. Deci trebuie să fie mai întâi coerență în gândurile noastre. Evanghelia cu înțelesurile ei trebuie să se armonizeze cumva cu concepția de viață, cu convingerile cu care venim din lume, cu care am ieșit din facultate, cu care am ieșit din liceu, cu care am ieșit din pe care le avem în viața de toate zilele. Asta înseamnă buna vestire și provocarea cuvântului lui Dumnezeu care pătrunde în noi și vrea să intre și să-și facă loc în concepția noastră de viață. În felul în care explicăm noi lucrurile și în care, mă rog, avem sau numim valorile. Lungesc puțin predica pentru că vreau să mă explic și sper să mă puteți urmări, dragii mei. Există niște eșecuri spectaculoase, negative, bineînțeles, nu sunt eșecurile, pe care le putem privi în jurul nostru. În această privință, la această temă, este eșecul intelectualilor de a deveni credincioși. Când spun asta, mă refer și la intelectualii gata formați ca intelectuali și care au descoperit credința după 90, mă refer și la tinerii care au, ieșind din liceu sau poate deja dintr-o facultate, au o concepție de viață tarată de materialism, nu-și dau seama că e tarată, e firească, e a lumii. Și au mai ales exercițiul intelectual al cunoașterii. Și intelectualii bătrâni și tinerii au exercițiul intelectual al cunoașterii. Exercițiul pe care îl formează fizica, chimia, mă rog, sistemul în care se învață cunoștințele științelor naturale la școlile de astăzi. În sistemul actual, care e cel dintotdeauna așa cum este. Nu? Oamenii ăștia au dat de religie și dau de religie. Foarte des se întâmplă următoarea ciudățenie. Acum, eu nu vorbesc despre un om anume. N-am treabă cu nimeni din biserică. Eu vă pun o problemă ca să vă gândiți cum e cu buna vestire în viața noastră. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Dragii mei, exigența cu care sunt obișnuiți în științele exacte o păstrează și în teologie. Și nu e rău. Nu e rău. Dar de cele mai multe ori lipsește o anumită dibăcie de a-și da seama că teologia e altceva decât o știință exactă, respectiv decât matematică, fizică, chimie și alte ingerele de felul ăsta. Și atunci, ce iese din oamenii ăștia? Ies niște oameni credincioși, fundamentaliști. Ați înțeles? Fundamentaliști. Colo, colo, în stânga, dreapta, dacă te uiți, constați acest lucru care pare pozitiv, că sunt oameni care au lucrurile exact așa cum le găsesc acolo și bine este, dar felul în care înțeleg ei exactitățile din teologie și din legea morală este cam în sistemul în care ei știu că dacă mesteci oxigenul și hidrogenul trebuie să-ți dea apa. Sau dacă nu știu ce alt lucru faci, pui pe cântar și greutățile și povești și așa mai departe, obligatoriu rezultă cu tare lucru. Nu le de. Ce spun așa e dureros, este foarte actual. Și atunci, ceea ce rezultă din oamenii ăștia e un fel de om credincios, rigid. Un om credincios, încremenit, care exagerează de obicei moralitatea. Deci, pentru că acolo aspectul de lege este mai perceptibil, întrucât ei au simțul legii, legea gravitației, legea lui cutare și lui pește și lui nu știu ce, ajung la legea morală. Și legea morală este cam pe sistemul evreilor. De aici până aici, punct, 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 tocit, punct, lovit, așa ceva. Și când în viața concretă oamenii aceștia au dintr-o dată aspectul unor rigidități pe care noi îl numim fundamentalisme. Și ăștia sunt eșecuri. Deci ăstea nu-s reușite. Ăstea sunt eșecuri. În ființa lor, în concepția lor de viață, nu s-a produs o adevărată armonizare și împăcare vie și cinstită și cum să cade între lumea de concepte a Sfintei Evangheliei, care sunt concepte dumnezeiești, care presupun libertatea omului. Câte nu sunt puse acolo, responsabilitatea și așa, lucru care nu intră în tipologia de intelectuală a cunoașterii legilor. Și, pe partea cealaltă, cunoașterea intelectuală obișnuită. Nu s-a produs această împăcare și oamenii, de fapt, sunt, dacă te uiți bine la ei, sunt sfâșiați în două, între acest rigorism moral teribil, care îi face să fie destul de greu de să-și întemeze familie, să ducă o familie normală, sunt chinuiți, sunt oameni, nu e bine, în orice caz. Și de partea cealaltă, omul de lume, care este în continuare foarte puternic și în ei, cum este și în noi. Ați înțeles problema? Deci, a asculta Sfânta Evanghelie și ați modifica concepția de viață, a se armoniza cu Sfânta Evanghelie și cu adevărurile lui Dumnezeu întrupate în cuvânt omenesc în Sfânta Evanghelie, în cuvânt cu formă omenească. Lucrul acesta este foarte important și este lucrarea hotărătoare pentru a deveni cineva credincios. Am gândit, în legătură cu cazul concret pe care l-am întâlnit ieri alaltă ieri, am gândit că pentru intelectuali, când se apropie de teologie și de credință, ei nu trebuie să-și nege cultura. Pentru că dacă ei își neagă cultura, de fapt nu reușesc să-și o nege, că ea este în structura lor și în felul lor de a gândi. Și dacă își neagă cultura, devin de un bigotism și de o strântorare care nu face cinste bisericii. Credința e altfel. Credința e altfel. Credința înseamnă să pricepi mai ales această libertate pe care Dumnezeu o are și potrivit căreia El a hotărât să se facă om și să poți pricepe și să trăiești dimensiunea teribil de responsabilă a libertății pe care Dumnezeu ți-o acordă aproape până în pântele albe. Aproape până în pântele albe. Aproape până la autodistrugere. O libertate teribilă care nu este de definit și nu este de... Nu, și foarte greu de priceput, cu o minte exersată doar intelectual. La problema asta va trebui cândva să mai revenim. Deci, eu socotesc lucrul acesta legat de buna vestire, pentru că buna vestire înseamnă întruparea Mântuitorului Hristos, zămislirea Lui în pământesc, într-un trup omenesc, pentru ca și El să capete trup omenesc, și aceasta tradusă în viața noastră înseamnă, iubiți credincioși, a putea să avem în noi concepția creștină de viață de așa natură încât să fim niște oameni armonioși și adevărați în întregul nostru, și când suntem la biserică și când suntem în lume. Când suntem la biserică, fără să distoneze cu atmosfera din biserică, să avem toată cultura noastră și tot exercițiul și nevoile noastre de cunoaștere intelectuală, iar când ne ducem în lume, să nu distoneze cu viața sau cu gândurile sau cu vorbele noastre din lume, să nu distoneze amintirea concepției de viață creștină de care aflăm noi în biserică atunci când venim la slujbă. Adică să fim aceiași oameni. Asta înseamnă că noi s-a întrupat Sfânta Evanghelie. Și când s-a întrupat Sfânta Evanghelie în noi, înseamnă că lucrarea de întruparea Mântuitorului Hristos continuă pentru ca să fie până la urmă biruitoare. Revin la ceea ce am spus la început, Dumnezeu a venit pe pământ ca să ne sfințească pe noi, pe fiecare și toată lumea. Asta înseamnă că procesul este în curs. Un creștin care nu înțelege că procesul de sfințire este în curs, că în acest moment, în acest an și în această zi și permanent cu fiecare ceas, Mântuitorul Hristos lucrează, cum a spus, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. El nu are odihnă. El este întrupat și prin trupul lui are legătură cu lumea, și în felul acesta El este vizat de toate rătăcirile și de toate încercările și de toate ispitele la care e pus neamul omenesc și cosmosul acesta. Și El lucrează pentru ca cerul să devină tot mai puternic pe acest pământ. Un creștin care nu are această concepție, care nu simte această lucrare a lui Dumnezeu, este un creștin egoist, este un fundamentalist, este un rigid, este un amărât. Pentru că El și-a făcut din niște reguli un Dumnezeu, iar pe Dumnezeu cel viu nu-l percepe. Mântuitorul Hristos așteaptă să ne așezăm, și eu și dumneavoastră, să ne așezăm în rând cu El în această lucrare de întrupare, în care vrăjmașii care au ocupat terenul să fie împins tot mai mult încolo, iar locul să fie sfințit și ocupat de cer, adică de însuși Mântuitorul Hristos cu îngerii Lui, iar noi să ne bucurăm de o fericire de rai încă de acum, din lume. Acesta este exercițiul cultului. Ce am spus eu până acum, este exercițiul cultului. Vii la biserică într-un loc sfințit, într-un timp sfințit, pentru ca să te sfințești în gândurile tale, în ființa ta, până la aceea de a lua în carnea și sângele tău pâinea și vinul schimbate în însăși trupul Mântuitorului Hristos. E coerent ce vă spun eu, să știți. Și toată predica pe care am făcut-o, de la început la sfârșit, dacă v-ați aduce o aminte, cum am construit-o și cum am făcut-o, e coerentă, pentru că ea vrea, și este stradania mea de fiecare duminică, atunci când o reușesc, desigur, ea vrea să aducă o coerență în concepția noastră de viață și în comportamentul nostru ca și creștini declarați, dar în același timp ca și oameni moderni care trăiesc în acest secol. Amin.